Det juste nderuar data e shtatëtorit, një ditë e madhe për kishën famullitare të zojës Ruzare në fshatin Bishtazhin të komunës së Gjakovës, një ditë që bashkoi 10 mijëra besimtarë nga gjitha vitet e Kosovës rreth nënës qellore. Meshen kryesore të solemnitetit të zojës Ruzare e kremtoi Franciskani nga Gjakova at Anton Dua, e kjo fest që parapri nga përgatitja shpirtërore 3 ditëshi për festën e Zojës Ruzare nga prifti shqiptar Don Prek dhe Lazri. Ne jemi në lidhje telefonike me famullitarin e kishës së Zojës Ruzare në Bishtazhin, Don Rok Gjon Leshajn, të cilit i kërkojmë të na përshkruaj si kaloi sivjet kjo fest.
Përshëndetje, familia jonë në Bishtazhin ka kremtuar festën e Zojës Rozare, ku morën pjesë një numër i madh besimtarësh me mia fish dhe meshën e kremtoi Tatër Antonua, famullitari dhe guardiani nga familia Gjakovës. Për këtë fest, jemi përgatitur me seminarin, pra me 3 ditë për shpirtërie, të cilën e udhëheqi Don Prek Lazraj, i ndihmuar nga Don Dominik Qerimi. Në seminar morën pjesë rreth 700 besimtarë, të cilët kanë qenë shumë aktiv. Të tretën ditë të seminarit kanë qenë edhe rrëfimet, ku ishin 10 rrëmeshtarë, të cilët erdhën dhe rrëfien për 3 orë të tëra, pa ndërprerë, që do më thamë, po thuja gjithë ata pjesë marrë në seminar, janë rrëfi dhe janë pajtuar me Zotin. Në ditën e sotme, duke falendruar Zotin, gjithë shka ishte në rregull, duke filluar nga veç moti i cili për 3 ditë me radhë ishte me shi dhe i ftoft, sot për mrekulli ishte një mot shumë i përshtatshëm për të kremtuar mesha e shenjtë, sepse mesha është kremtuar në oborrin e kishës, sepse kisha, edhe pse është mjaft e madhe për gjithë ata besimtarë, sot për sot ishte të jetë vogël. Gjatë atyre 3 ditëve, në seminar është theksuar shumë të lutja dhe kësimi i në ka Zoti, më dhanë kësimi i vetës të në ka Zoti, edhe është fol shumë për rëfimin e fajtimin të me Zotin. Po thuja gati tema të ngjashme pati edhe predikatari i sotëm, i cili theksoi shumë lutjen edhe rozaren, na foli për historikun e rozarës se si është themeluar rozarja edhe si ka hi në popull, është mishëruar dhe është një priorat dhe më preferuar atë popullit. Duke fol për historikun e rozarës atëre bëri apel të popullit që rozarja shenjte të kthehet në familje, sepse aty ku rozarja stohet, ajo familje që ndrën, dhe jetë ma e fort, sepse ta, sikur që nana që është dojë shtëpije, më smire e di ku është dhinta e familjes dhe qka sa e familje i mungon, ashtu zdoja e bekuar si nën qelore, më smire e di ku është dhinta e besimtarve e kishës, nga qka saj për momentin e nevojitet. E për të marrë hirin e Zotit, për të marrë bekimet e Zotit, atëre nevojshme është pikrisht kjo rozare, në të cilën teksohen fjalë të ungjillit, ku Elizabeta e përshëndeti zënë e bekuar, duke thënë jemi e bekuar si të gjitha gratë, por edhe përshëndetja e engjëve që i thotë falem o hirë plote. Ishte edhe mesha në ora 9, të cilën e udhëheqi ish famullitari kësaj familje Don Viktori, po ashtu edhe ai foli për pajtimin tonë me Zotin, për familje, për pajtimin e familjeve edhe theksoi që e nevojshme është lutja, posaçë lutja rozares për të qenë mirë me Zotin, për të qenë mirë me drejti.
Don Rok Gjon Leshaj, kjo fest sigurisht jashtëzakonisht e ndjerë dhe dashur nga gjithë besimtarët e familjes tuaj që drejtoni. Cila është porosia juaj për këtë vit?
Po vërtet edhe unë du bashkangjitja predikatarëve të festës së sotme, që edhe unë do të apeloja për lutjen e rozares, për jetë sakramentale me Zotin, për paqe, pajtim e posaçe, për pajtim të familjeve të cilat ende nuk e kanë paqen e duhur, që ndërmjetësia e Zojës Ruzare të sjellë paqe, pajtim në të gjitha ato familje të cilat ende nuk jetojnë paqen, pajtim me Zotin. Deri sa mundohen të jetojnë në paqe me Zotin, është e pamundur nëse këtë paqe nuk e kanë mes familjeve. E për me mujtë me arritë paqen me Zotin, duhet të takin paqen në familje. Pra apeloj që vërtet paqe dhe bekimi Zotit të përcjell në përmjet uratës dhe në përmjet pajtimit për bashkët.